Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdäniň anyny güne habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryaryn. Gurbanly Berdimuhammedow 7 ýyllyk möhlet bilen 3-nji gezek Türkmensanyň prezidenti wezipesine kasam etdi. 17-nji fevralda Aşgabatda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda Berdimuhammedow sag elini ýurdun konstitusiýasynyň üstüne goýup, prezidentlik kasamyny ýerine ýetirdi. 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawynda setleriň 97.69%-ni almak bilen özüniň bu wezipede 3-nji möhlete galmagyny üpçün etdi. Türkmensanyň merkezi saýlaw komissiýasy saýlawlara ses bermäge ukyplary raýatlaryň 97%-nden gowragynyň gatnaşandygyny mälim etdi. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatdaky saýlaw okruglaryna sanlyca adamlaryň gelendigini gördüler. Berdimuhammedow jemgyýetiň ähli uğurlaryny bir kontrolluğuna saklap, bu saýlawda onuň beýleki 8 kandidaty ýeňmegi kepillendirildi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmensanyň öz garaşsyzlygyny alan bäri ýurtda halkara synçylar tarapyndan adalatly we erkin diýilip ikrar edilen ýekejede parlament ýa-da prezident saýlawlary geçirilmedi. Islam döwleti toporunyň 16-njy fevralda Pakistanyň günortasyndaky gyzgalanly soopy ziyaretxanasyna eden bomba hüjüminde ölenleriň sany 80 adama ýetdi. 17-nji fevralda Pakistanyň siýasy we harwy liderleri islamçy ekstremistleri ýok etmek üçin ähli dady etjekdiklerini aýtdylar. Janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bu bomba partlamasynda ölenleriň adynyň 30 sansy çağı bolup wakada başgady 100-den gowrak adam yaralandy. 16-njy fevralda Sindh welaýatynyň hökümeti bir günlük ýaz ýylan etdi. Pakistanyň Taliban topar we beýleki ekstremist islamçy töweşçiler täze hüjümleriň amala aşyrylýardygy barada Haýwat atýan mahaly Lal Şahbaz Kalandar ziyaretxanasyndaky partlama soňky bir hepdäniň dowamyna Pakistanda amala aşyrylan hüjümleriň iň ýowuzy boldy. Islam döwleti bilen ilteşikli amak web-saýtyna çap edilen maglumatda agzalýan topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Russiýanyň ABŞ-nyň Günnor kenarynda çalçylyk gämilerini gezdirmek ýaly provokatif ädimleri ätýän ýaly bolup görünýändigini aýdýar. Sebäbi Moskwa ýakyn geljekde gatnaşyklaryň gowlanmajakdygy barada netije geldi diýip Trump bellede. 16-njy fevralda geçirilen we uzak wagt dowam eden metbuat konferensiýada ýyl-ýyldan Russiýa barada gurrun gozuldy. Bu konferensiýada Trump Russiýanyň çalçylyk gämilerini iýivermek Ýakyny täze ballistik raketa sistemasyny yerleştirmek we geçen hepde Gara deňizde Birleşen Ştatlaryň ýumruju dehkasyny bimada etmek arkaly özüni tynap görýändigini pikir etmeýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şol potensial provokasiýalar Rus prezidenti Vladimir Putiniň Trumpyň prezidentlik wezipesiniň çäginde Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryň gowlanjak dowarynda umytlarynyň amala aşmadlygynyň netijesidir. Şol zatlaryň ählisi ören ýakynyna boldy. Sebäbi Putin meniň bilen ilalaşygy gelip bilmejekdigini hasaplaýan bolmagy mümkin. Sebäbi meniň üçin ilalaşygy gelmek siýasy taýdan popular däl diýip Trump aýtdy. Jurnalistleri gowramak baradaky komitet Russiýa tarapyndan bellenilen häkimetlere jurnalist Mikola Semena garşy ýönkelen aýplamalary ýatyrmaga çağırdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Semena Moskwanyň kontrolundaky Ukrainanyň Krim regionunda separatizm bilen aýplanýar. 16-njy fevralda ýaýradylan beýanatda jurnalistleri gowramak baradaky komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň koordinatory Nina Agnyanowa häkimetleri tanqidlamak jinayet däl diýip Russiýa tarapyndan bellenen häkimetleri Krimde jurnalistlere basyş etmegi besetmäge çağırdy. Mikola Semenanyň işi bilen bağlanşyklı deslapky sud dinlenşigi 17-nji fevralda Simferopolda geçirilýär. Semena öz blogunda 2014-nji ýylda Moskwanyň Krymy ele salmagyny tanqidleýän makalany ýazan soň 2016-njy ýylyň bahar paslynda separatizmde aýplandy. Ol bu aýplamalary reddedýär. Semena günäl tapylsa 10 ýyl 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmek bilen 100% bolýar.